ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ሽመት ሓድሽቲ ሓለፍቲ ከም ዘጽደቐ ዝበጽሓና ዜና ገሊጹ። ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እቲ ምቅያር ሽመት ዝምልከት ሓጺር ጸብጸብ ኣለዎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ንጉሆ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ጉባኤ ብርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ብኣይተ ኣባይ ወልዱ ዝቐረበሉ ሽመት ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቖሎም።
ዋላ ዓሚ ገምጋም ጌርና ትርጉም ዘለዎ ምጥራይ ከም ዝገበርና ቤት ምኽሪ ኣባላትና ትፈልጥዎ እንተኾንኩም ለብዘበን ድማ ሰፊሕ ገምጋም ንምግባር ብዕንቆት ንምህዳስ ዝገበርናዮ ምይይጣትን መድረኻትን ምምዕርራይ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ስለ ተኣመነሉ ካብዚ ንምብጋስ እቲ ምትዕርራይ ሓደ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣካላት ኣበይ እንተተመደቡ ዝበለፀ ውፅኢት የምፅኡ ዝብል ዕላማ ብምግባር ዝበለፀ ውፅኢታዊ ዝኾኑ ዝኾነሉ ቦታ ንምምዳብ መሰረትን መበገስን ዝገበረ እዩ።
ብመሰረት እዚ 6 ሓደሽቲ ሰባት ተሸሞም ኣለው። ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፣ ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ሓደ ዘፈር፣ ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ገብረ ዮሐንስ ሓላፊ ቢሮ ሃፍትማይ፣ ዶክተር ኣብርሃ ኪሮስ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ዶክተር የትም ወርቅ ገብረ መስቀል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዶክተር ሙልጌታ ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ኮይኖም ተሸሞም። ብተወሳኺ ዶክተር ፋና ሓጎስ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ፣ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ምክትለን ኮይኖም ተሸሞም። ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ካልኦትን ኣብቲ ዝነበርዎ ከም ዝቕፅሉ ተገሊጸሎም። ኣይተ ጎበዛይ ወልዲ ኣረጋይን ኣይተ ሓዱሽ ዘነበን ብቕደም ሰዓቦም ሓላፍን ምክትልን መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸሞም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ነዚ ዜና እዚ ዝምልከት ናይ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ሉዓላውነትን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ናይ ሰባት ምቅያር ንሽግራት ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ መፍትሒ የለን ኢሉ ኣሎ። ሙሉእ ርእቶ ዓረና ትግራይን ርእቶ ህዝብን ጽባሕ ሰሉስ ክነቕርብ ኢና።